Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. Literární vědě a novému pohledu na osobnost a dílo Jana Mukařovského věnujeme právě začínající vědecký rozhovor Českého rozhlasu Plus. U mikrofonu se vzácně schází autor i jeho dílo. Pozvání přijal doktor Ondřej Sládek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, autor nové publikace věnované Janu Mukařovskému. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A mám tu čest zároveň, jak slyšíte, listovat i novou Mukařovského monografii z nakladatelství Host. Dílo Jana Mukařovského patří právem do Zlatého fondu české, ale i světové literární vědy a estetiky. Co Ondřeje Sládka vedlo k napsání této práce? Ptejte se i vy během odpolední premiéry na webu leonardo.rozhlas.cz. Doktor Ondřej Sládek u mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Cílem monografie, jak jsme řekli, je přiblížit život a dílo Jana Mukařovského v širším kontextu domácí i zahraniční literární vědy a estetiky. Pane doktore, úvodem připomeňte, kdo vlastně Jan Mukařovský byl, protože když se řekne jeho jméno, tak to v běžném rozhovoru, tak se člověku vybaví možná nějaké encyklopedické heslo, pokud se nevěnuje literární vědě, jako vy. Připomeňte, kdo byl Jan Mukařovský.
Jan Mukařovský je obecně znám vlastně jako významný český literární vědec, jako estetik, který zásadním způsobem vlastně ovlivnil českou, ale i světovou estetiku svými koncepcemi, svým přístupem, svými teoriemi, které vycházely z určitého principu, přístupu ke světu, který bychom mohli nazvat, řekněme, strukturální a který se právě v našem prostředí ve 20. 30. letech zásadně rozvinul díky pražskému lingvistickému kroužku, takže Jan Mukařovský byl jeden z těch, který zásadně přispěl i k rozvoji vlastně tohoto, řekněme, vědeckého uskupení. Kromě toho by asi stálo za zmínku to, že byl samozřejmě, kromě, řekněme, té své vědecké činnosti, především po roce 1945 i společensky velice a politicky aktivní. V roce 1948 se dokonce stal rektorem Karlovy univerzity. A to je věc, která vlastně souvisí s tím, že přijal, přehodnotil některé svoje názory, které zastával dříve a řekněme, po svoji politickou činnost potom provozoval v podstatě až do konce života. V 50. letech dokonce byl z důvodu určitých politických okolností, určitých tlaků, které byly na něj vedeny samozřejmě a celá situace, ve které bylo tehdejší Československo, nucen odvolat některé své, řekněme, teze, některé své přístupy a to je to, proč někteří Mukařovského vnímají jako kontroverzní postavu. Jako to, jako postavu, která na jednu stranu dosáhla významných vědeckých výsledků a na druhé straně nedokázala si udržet jakousi mravní integritu a zřekla se svého vědeckého směřování ve jménu toho, že vlastně v těch potom později 50. 60. letech zastával vysoké teda politické funkce, ať už byl rektorem Karlovy univerzity, nebo potom i v mezinárodních organizacích v rámci Světové rady míru, kde byl členem předsednictva a ve kterých vlastně byl až, řekněme, do konce 60. let, kdy pracoval i na univerzitě, kterou vlastně opouští až koncem 60. let.
Byl pro vás právě tento motiv vědce, který je nucen zříci se podstatné části své práce nebo svého díla, také jedním z impulzů pro napsání oné monografie? Co to udělá s člověkem, který zkrátka nějakým způsobem, když se na to člověk dívá s odstupem mnoha desítek let, přehodnotí nebo ustoupí, nebo kolaboruje. To jsou velice, velice tvrdá slova. A asi je potřeba je vidět v kontextu. Každopádně byl toto také jedním z vašich motivů?
To byl jeden z těch jakoby, velmi, velmi důležitých momentů, těch impulzů k tomu, abych začal k Janu Mukařovskému a k jeho dílu přistupovat trošku jinak, než jak to bylo do té doby praktikováno. Vlastně těch přístupů k němu a k jeho dílu je několik. To zaprvé asi takový, že řekněme, ten jeho osobní život zůstával stranou a zůstávala a baratele se věnovali především té jeho vědecké práci, kterou omezovali pouze do toho roku, řekněme, 48 a věnovali se především pracem, které vznikly právě do této doby. A ty chápou a vnímají jako zásadní, na které je možné navazovat. To všechno ostatní, co bylo po tom roce 48, jakoby neexistovalo. Ale samozřejmě člověka a jeho dílo nelze takhle jakoby zkrátit a naopak je třeba ho vnímat jako celek. A samozřejmě Mokřovský, když se podíváme na to dílo detailněji, tak určité proměny se objevovaly postupně. Už vlastně i v 40. letech on inklinoval k určitým změnám a spíš jakoby při tom hlubším studiu se ukázalo, že to byla jakýsi logický důsledek, další logický krok k tomu, že se začal věnovat, řekněme, i té společenské a politické činnosti. A i později, i když se věnoval vlastně těmto aktivitám, tak řadu tezí, řadu přístupů a koncepcí, které zastával i před tím rokem 48, tak vlastně neměnil. A to je právě ten motiv, co bylo pro mě zajímavé. To, že jestli je tam nějaká kontinuita, i když řada badatelů říká, že ne, Mokřovský končí jako vědec v roce 48, ale pro mě bylo právě zajímavé ukázat, že lidský život, člověk se mění a řada věcí ale stále zůstává. A to se také, myslím, trošku potvrdilo i vlastně v tom výzkumu a v té knize, kterou jsem napsal.
Vedl jste osobní rozhovory také s blízkými Jana Mukařovského nebo s lidmi, kteří ho nějakým způsobem znali?
Samozřejmě to je otázka zdrojů, jako z čeho, jak čerpat, tak jedním z těch významných zdrojů samozřejmě bylo i kontakt s dcerou Jana Mokřovského, s Honou Mokřovskou, která zemřela v roce 2012, ale ta vlastní seznamování se vlastně s dílem Jana Mokřovského z mé strany se datuje zhruba rokem 2008-2009 a zhruba v té době jsem také kontaktoval paní Mokřovskou, takže v té době jsem za ní jezdil. A kromě toho samozřejmě Jan Mokřovský měl řadu žáků. A kontakty právě s jeho žáky, jeho následovníky, s těmi, kteří ho znali osobně, jakožto člověka, byl pro mě nesmírně důležitý.
A další zdroje, například Památník národního písemnictví, kde je archiv Jana Mukařovského?
To je jádro vlastně i toho dalšího výzkumu, protože archiv obsahuje velké množství textů, které byly naprosto zásadní. Obsahuje samozřejmě rukopisy Jana Mukařovského, většina z nich už byla publikována, ale obsahuje i některé dosud nepublikované jeho univerzitní přednášky. Ale co bylo pro mě nesmírně cenné, byly spíše poznámky, korespondence, která vlastně publikovaná nikdy nebyla. A právě z detailní analýzy, detailního studia vlastně těchto materiálů jsem začal skládat vlastně jakousi mozaiku toho života Jana Mokřovského, který, když se dal dohromady vlastně s dalšími prameny, s již publikovanými dopisy Pražského lingvistického kroužku, které připravila Maria Havránková, nebo s dalšími již publikovanými dokumenty, tak ten obraz Jana Mokřovského se začal ukazovat úplně jinak. Začal vystupovat vlastně mnohem plastičtěji, než jak je dosud znám, jako vědec, který byl v podstatě, se věnoval jenom oddán věděl, najednou se ukázal i ten jeho osobní život, i řada, řekněme, dalších vedlejších momentů, které ovlivnily ten jeho přístup a najednou i ten rok 1950, i ty motivy, které ho vedly k tomu, že se změnil, že začal být společensky aktivní, se ukázaly úplně v jiném světle.
V jakém, mohu-li se zeptat?
Ono to podstatně souvisí vlastně s tím, co se odehrálo v 20. ve 30. letech. Ale ještě předtím už s tím, jak byl vlastně vychováván. On měl velmi přísného otce, jeho otec byl matematik, který chtěl a původně, aby studoval matematiku, ale ukázalo se, že Jana Mikořovského mnohem více zajímá literatura, divadlo a tak otec alespoň začal na něj naléhat, aby studoval jazyky, takže začal studovat lingvistiku, tu potom také studoval na vysoké škole v Praze na Filozofické fakultě, kdo studoval slavistiku a romanistiku, ale ten vliv otce byl velmi významný v tom, že jak byl matematik, jak byl velmi důsledný a přesný, tak to bylo také to, co učil vlastně svého syna. Důslednost a přesnost domýšlení. A to také Jan Mokorovský si vštípil a to je také to nejvýznamnější i z těch, je patrné z těch jeho vlastních vlastně vědeckých prací. Důsledné a jasné domýšlení věcí, problémů. To je jedna věc. No a pak samozřejmě plnění povinností. Plnění povinností vůči domácnosti, ale i vůči samozřejmě škole, kterou měla, potom vůči práci. No a to bylo také to, co i Jana Mokořovského samozřejmě vedlo i v těch 50. letech, když přijal určité pozice, to důsledné plnění povinností, i když třeba vnitřně měl určité pochybnosti a které jsou potom zřejmé z jeho korespondence, vlastně z poznánek, které měl, ale to přijetí určité role a důsledné plnění té role, to bylo to, co vlastně potom sehrálo tu roli i v těch 50. letech, kdy se jakoby zřekl.
Vy jste tu prezentoval názor některých jiných literárních vědců, že Jan Mokořovský končí jako vědec někdy v onom roce 1950. Je to pravda podle vás?
Já si myslím, a vlastně byl to určitý test vlastně i v té knize ukázat, že ne, že ta kontinuita lidského života samozřejmě je naprosto zásadní a že určité změny a proměny v myšlení samozřejmě jsou jasné a podstatně souvisí i s, řekněme, s těmi vnějšími politickými okolnostmi, které se odehrávaly v Československu po roce 1945 a potom po roce 1948 takže řekněme vědecké koncepce, které se ve 20. 30. letech, jakož právě strukturalismus, ukázaly ve světle, řekněme, marxismu, leninismu po roce 48, v období, kdy byla nastolena vlastně v rámci především literární vědy a estetiky a vlastně celé společnosti, řekněme, nové vnímání, nový přístup ke světu, tak se proměňoval, ale řekněme ty základní právě ty klíčové metodologické principy, přístup k myšlení, práci s materiálem, to, že když studujeme nějaké dílo, že musíme vycházet z dokonalé znalosti toho materiálu, té knihy jako takové, kterou čteme a analyzujeme, no tak to se nezměnilo samozřejmě. Samozřejmě se změnila terminologie, změnila se určitá východiska, ale jako to klíčové, to, co vlastně Mokořovského činí Mokořovským, tak to se postupně proměňovalo.
Byl Jan Mokořovský jako člověk, který byl jistým exponentem toho režimu po roce 1948, alespoň tedy navenek, byl vystaven nějakým tlakům? Je možné připomenout trochu kontext té doby?
Ono je samozřejmě, tam je několik základních, několik velmi důležitých věcí, které podstatně souvisí s tím, že Jan Mokořovský se tedy vlastně v roce 1948 stal rektorem, přijal teda tu určitou funkci, samozřejmě, která do jisté míry byla a vyhovovalo mu, protože spolu vlastně s vedením pražského lingvistického kroužku jejich snahou bylo, aby mohli působit na univerzitě, aby zde mohli dál rozšiřovat strukturalismus, aby získali místo jejich žáci. To bylo naprosto samozřejmé. Situace se ovšem vyvíjela jakoby postupně vlastně v tom směru, že jakoby ty povinnosti, které na ně byly kladeny, je stále více pohlcovaly, takže typu původní vlastně záměry se jakoby vytrácely a už byly to vlastní funkcí natolik pohlceny, že vlastně to byl jeden z těch tlaků toho, proč v roce 1948 se naprosto zásadně utlumuje činnost Pražského lingvistického kroužku. Jan Mokořovský do něj postupně přestává vlastně docházet z časových důvodů, ale i vlastně z celkové situace toho, co se odehrávalo v české vědě, kdy teda nastoupily tendence, řekněme v rámci lingvistiky a literární vědy, o kterému Kořovskému šlo teda především, tak tendence, které do kterých on už vlastně ani nechtěl zasahovat, a naopak ten tlak na něj byl veden, řekněme, v té politické rovině toho, že musí vystupovat v souladu vlastně se zájmy strany a se zájmy, řekněme, těch povinností, které měl. Ten tlak na něj byl, a potom velmi významné vlastně vystoupení proti němu, bylo vedeno především v souvislosti s takzvanými politickými a studentskými prověrkami kolem roku 1948, ale kdy byl později Václavem Černým vlastně obviněn v roce 68, že on zapříčinil to, že vlastně byly prověrky studentské a že nezabránil tomu, že vlastně byla zničena jedna celá studentská generace, že museli opustit vysoké školy, a on jakožto rektor vlastně tomu nějakým způsobem ještě v úzovkách rektoroval, že on to zapříčinil. Ale ta role možnosti vlastně jeho, jakožto rektora, byly velmi omezené, protože zrovna ty studentské prověrky, které byly vyhlášeny v roce 1948 na podzim, tak byly řízeny přímo ministerstvem školství. A řekněme, stávající orgány, ať už univerzity nebo jednotlivých fakult, více méně byly postaveny úplně mimo roli a museli schvalovat, přijímat, podepisovat rozsudky v podstatě, které ale stanovaly disciplinární komise, do jejich složení oni vůbec nemohli zasáhnout, které si skládali studenti sami a za pomoci některých vlastně lidí dosazených a jmenovaných přímo ministerstvem.
Říká autor nové monografie s titulem Jan Mokařovský, Život a dílo, říká Ondřej Sládeček, literární vědec působící v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, který zároveň přednáší také na Masarykově univerzitě.
Studio Leonardo.
U mikrofonu Českého rozhlasu Plus jeho vědeckého interview, které dnes věnujeme literatuře, především a jedině tedy Janu Mokařovskému, nové monografii Život a dílo z nakladatelství. Host je Ondřej Sládek, autor této publikace. Vy tu hodně popisujete tu dobu, kdy Jan Mokařovský se angažoval politicky, společensky, tu problematickou dobu, kdy byl rektorem Univerzity Karlovy v době studentských prověrek. Připomeňme prosím, ale teď trochu Mokařovského jako vědce. Jeho přínos, jeho nejslavnější teoretické práce, případně polemiky.
Jako vědec, když se řekne Mokařovský samozřejmě, tak většina si posluchačů se asi vzpomíná na to, že Jan Mokařovský a jeho dílo je spojeno právě s činností Pražského lingvistického kroužku, vědeckého uskupení, které vzniklo v roce 1926 a které se zásadním způsobem vlastně zasadilo za rozšíření strukturalismu v našem prostředí a které zásadním způsobem ovlivnilo vlastně lingvistiku, ale nejen lingvistiku. Ta témata, kterými se zabývali badatelé Pražského lingvistického kroužku, byla mnohem širší. Týkala se podstatně estetiky, literární vědy a tak dále. Divadelní vědy, filmové vědy. Ten jejich zásadní přínos spočíval v rozšíření metodologie, kterou bychom mohli nazvat strukturalismus, nebo která je nazývána strukturalismus a která se rozvinula právě v našem prostředí. Když se řekne ale strukturalismus, tak je otázka, co to vlastně je, že ono je mnoha lze si ho spojovat s mnoha významy. Asi ten nejznámější je právě to pojetí, že se jedná o určitou metodologii, vědeckou metodologii. Někteří si to spojí s tím, že se jedná o badatelský směr nebo o filozofii. Jan Makařovský doslova říkal, že strukturalismus není ani metoda, ani teorie, ale vnímá to jako určitý noetický názor, jako přístup ke světu. Toho, že můžeme vnímat svět na základě vztahu částí a celku a toho, že jestliže dokážeme analyzovat na základě funkčních vztahů jednotlivých částí nějakého celku, takže dokážeme pochopit i ten celek jako takový. Takže to je asi, řekněme, ten směr, který pražský lingvistický kroužek a Jan Makařovský se snažil zásadně prosazovat v našem prostředí, což se mu také dařilo. Ta jeho klíčová díla, on jich je velké množství, on byl velmi pilný, velmi pracovitý, ale řekněme nejvýznamnější je asi taková dvojice knih Kapitoly z české literatury, které poprvé vyšly v roce 1941, jakoby dvoudílný svazek. Na jedné straně se jedná o teoretické práce, právě vysvětlující roli strukturalismu v estetice a v literární vědě a v lingvistice. A pak jakoby ten druhý díl byla konkrétní analýza této metody při výzkumu versologie, při výzkumu prózy, především v rámci české literatury. Další jeho práce, které zásadním způsobem ovlivnily, je celá řada různých studií, které ovšem vyšly souborně až v 60. letech a v podstatě i zpětně ukázaly tu kontinuitu, tu ztracenou kontinuitu v uvozovkách Jana Makařovského, kdy najednou v 60. letech se ukázalo, že Makařovský promýšlel řadu problémů neustále i ve 40. letech a později, ale takže ty studie z estetiky, které vyšly v roce 66, taky jako velmi významná práce a celá řada dalších samozřejmě.
Říká doktor Ondřej Sládek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Tento rozhovor si budete moci zpětně poslechnout na webové prezentaci pořadu leonardo.rozhlas.cz. Během premiéry se můžete také zeptat, stejně jako to udělal pan posluchač Radek Čermák, tak teď cituji jeho dotaz. Pro vás, pane doktore, dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak se Jan Makařovský stavěl k francouzskému strukturalismu, zejména ke Claude Lévi-Strausovi.
Děkuji za ten dotaz a tady je velmi zajímavé si vlastně vysvětlit, když se řekne strukturalismus, a tak já jsem o tom mluvil velmi obecně, že to je nějaká metodologie, ale ono je velmi důležité si uvědomit právě, že existuje zásadní rozdíl mezi takzvaným českým strukturalismem a mezi francouzským strukturalismem. Ten český strukturalismus je zajímavý a významný v tom, že se snaží pochopit, řekněme, konkrétní příklad, nějaké umělecké dílo a literaturu, nějaké konkrétní dílo nebo literaturu jako celek, že vnímá, že to je nějaká struktura, která se neustále vyvíjí. Literatura se neustále vyvíjí, je v dynamických vztazích a nelze vlastně ten vývoj v žádném případě zastavit. A ten princip českého strukturalismu spočívá v tom, že chce zachovat vlastně tu dynamiku těch struktur a chce strukturovat vlastně ty struktury a pohyb těch struktur v rámci tohoto vývoje. K tomu Makařovskému sloužilo to, že už od vlastně 20. let uvažoval vedle, řekněme, těch klasických analýz o významném principu vlastně dialektiky, který, a to byl právě ta možnost toho, proč potom v těch 50. letech vlastně jakoby to dál rozvíjel, i když jiným směrem, že to narouboval vlastně na tu, řekněme, marxistickou dialektiku. A tím se mu to propojil. Ovšem, takže ten princip pohybu, dynamiky, dynamičnosti, který je nesmírně důležitý pro ten český strukturalismus. Pro ten francouzský strukturalismus je ta dynamika vlastně naprosto vedlejší, respektive ona tam není vůbec. Ono je strašně zajímavé, že ten francouzský strukturalismus se rozvinul vlastně na základě na základě kontaktu s Romanem Jakobsonem, který působil v pražském lingvistickém kroužku a řadu principů, které rozvíjel zde v našem prostředí, tak rozvinul potom v Americe, kde se setkal právě s francouzským badatelem Claudem Lévi-Strausem, který začal ty jeho koncepce, který Jakobson rozvíjel, především v oblasti teda lingvistiky, oblasti fonologie, v New Yorku v těch 40. letech, kam vlastně odešel do exilu, kde se teda v roce 1941 setkali a on je, Lévi-Strauss začal aplikovat na antropologii. Ale to lingvistické pojetí, které aplikoval na antropologii, neobsahovalo tu dynamiku. Naopak obsahovalo pouze jakoby to statické vnímání, takže analýzu struktur, ale bez té dynamiky. No a to byl ten zásadní rozdíl. Potom, když Lévi-Strauss se vlastně vrátil do Paříže, tak ta jeho metoda se stala, jeho přístup se stal strašně známým a rozvinul se tak francouzský strukturalismus, ale to je ten základní rozdíl. Tím by si asi by úplně nesouhlasil s tím, co říkal Lévi-Strauss, Jan Mukařovský, ale určitě by to bylo sympatické, protože to byla podobná metoda analýza.
Odpovídá Ondřej Sládek. Ještě jeden dotaz z webu od Petra Boudyše. Dobrý den, můžete naznačit, co nám pohled a poznatky Jana Mukařovského a strukturalismu mohou říci o současné literatuře, myslí českou i světovou, nebo světovou? Ptá se Petr Boudyš.
On nám mohou říct jednu zásadní věc. Strukturalismus jako takový, tak jak ho vnímal Mukařovský i pražský lingvistický kroužek, je určitý nástroj. Je to nástroj, jak přistupovat k dílu. Je to nástroj, který nám říká, je tady literární dílo a my to literární dílo můžeme analyzovat nějakým způsobem. Je to vlastně ta analýza je přísně racionálně kritická. A to je velmi důležité. Ta přísná, racionální, kontrolovaný přístup vlastně k analýze díla, to bylo něco, co v době, v těch 20. letech bylo vlastně nové. Co nějakým způsobem vycházelo, využívalo principů, které se rozvinuly v ruském formalismu, ale propojovalo to určité principy, které se měly i domácí tradici, vlastně v herbartismu, a propojili se do toho specifického českého, do toho českého přístupu. A stejně tak vlastně i v současnosti. Pokud bychom tento přístup vlastně k literatuře použili, no tak nám to umožní poznávat literární dílo, jeho jednotlivé části, vzájemné vztahy mezi sebou, a to je velmi důležité. Stejně tak, jako vlastně literatura jako taková je vlastně vnímána, to velmi často přirovnávám k lidskému tělu, stejně tak, jako každé jako lidské tělo má jednotlivé orgány a každý orgán má svoje vlastní svou vlastní funkci, ale jako celek vlastně celé to lidské tělo funguje dohromady, teprve když to funguje, tak stejně tak každé literární dílo nebo každé umělecké dílo má určité části, které fungují samostatně, ale dokonale fungují vlastně pouze v té vzájemné spojitosti. Ten strukturalismus nám umožňuje právě poznat, jak to funguje. Jak to funguje, jak fungují ty jednotlivé části, ale jak funguje i ten celek jako takový.
Říká literární vědec, který působí v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky, také přednáší na Masarykově univerzitě v Brně a je to především tedy v tomto rozhovoru autor nové publikace, která vyšla na konci prázdnin, Jan Mukařovský, Život a dílo. Abych nezapomněl jméno autora, Ondřej Sládeček. Já vám děkuji, Sládek, promiňte, já mám nějaký blog dneska, hluboce se omlouvám. Doktor Ondřej Sládek. Děkuji mnohokrát za rozhovor. Toto byl zároveň čtenářský tip a někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu opět naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
No a ničím nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje také Jan Burda.